Dažādu ekspertu vidū nebija vienprātības, kāds būtu labākais attīstības scenārijs Eiropas enerģētikas nozarei nākotnē. Vienlaikus izskan gan ierosinājumi attīstīt pašmāju energoresursu ieguvi, tostarp arī slānekļa gāzes veidā, gan arī pēc iespējas samazināt fosilo energoresursu izmantošanu. Viens no Eiropas strateģiskajiem partneriem, Norvēģija, tomēr šo ieceru vērtē rezervēti, norādot, ka no energoresursu ražotāju viedokļa nemazāk svarīgs ir arī prognozējums stabils noiets. Norvēģijas enerģētikas ministrs Torts Liens arī atklāti pauda skepsi par iespēju, ka Eiropa varētu pirkt dabas gāzi vienoti.
Mehānisms kopīgam dabas gāzes iepirkumam būtu solis nepareizajā virzienā. Tas var ierobežot konkurences tirgu un uzskatu, ka ir pamatoti teikt, ka tas ir pretrunā ar enerģijas tirgus liberalizāciju. Savukārt ambicioza enerģijas taupības politika ir svarīga, tomēr tai būtu jābūt balstītai uz rīcību nacionālā līmenī, kura ir pielāgota nacionālajiem apstākļiem, kā arī rūpīgi izvērtēta no ieguvumu un zaudējumu viedokļa.
Savukārt ASV diplomāte Robina Dunningena pievērs uzmanību, ka nākamajos gados Eiropas Savienībai ir jārēķinās arī ar ievērojumu lielāku sašķidrinātās dabasgāzes pieejamību, kas vienlaikus gan uzlabos drošību, gan arī radīs lielāku konkurences spiedienu.
Now where's that gas going to go? Some of it will probably go to Europe.
Un kur šī gāze plūdīs? Daļa no tās noteikti tiks piegādāta Eiropai, daļa nonāks Āzijā, un tas būs tirgus lēmums, jo kompānijas, kurām ir piešķirtas attiecīgas licences, šo lēmumu pieņems balstoties uz tirgus apsvērumiem. Tomēr neatkarīgi, vai tas ies pat tiešo uz Eiropu vai uz Āziju, tirgu būs vairāk sašķidrinātās gāzes, un bez tam arī mēs tagad importējam ievērojami mazāk sašķidrināto gāzi. Tāpēc šie soļi, kurus Eiropas par šodien nodrošinās, ka importētā gāze Eiropā varēs tikt brīvi transportēta un ar starpsavienojumu palīdzību sasniegt praktiski visus reģionus Eiropā.
Savukārt Eiropas arotbiedrību konfederācijas ģenerālsekretāra Bernadete Segova norāda, ka Eiropas arotbiedrības par gaidāmajām pārmaiņām enerģētikas sektorā ir visai uztrauktas, jo ar piesardzību vērtē gan cenu izmaiņas, gan arī iespējamos satricinājumus darba tirgū.
Daudzas darba vietas rūpniecības sektorā ir atkarīgas no cenu ziņā pieejamas enerģijas un arī no pārmaiņām Eiropas enerģijas sektorā. Tāpēc mums ir uztraukums par gaidāmajām pārmaiņām, it īpaši no ražošanas sektorā strādājošajiem, kuri jau ir zaudējuši daudz darba vietu krīzes laikā.
Jāatgādina, ka saskaņā ar Eiropas komisijas ieceri, Eiropas enerģētikas savienības koncepta svarīgākie elementi būs dalību valstu solidaritāte, funkcionējoši un labi savienots enerģētikas iekšējais tirgus, spēcīga enerģētikas diplomātija, inovācijas un zinātne un pētniecība. Ekonomikas dekarbonizācija, konkurētspējīga enerģija un enerģētiskā neatkarība sasaistē ar energoefektivitāti, kā arī pārvaldības jautājumi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.